Timothy Yefile, Guisawa. Eya bene mahu. Nda bango ga taye lona, kelema vulisema. Nunga talolo, bepe egbe ele tiaye pele kema. Te hamoko ayela, unlewego, hani bufa. Tuyonga go. Te hinda e tiaye kwe ya mahugo. Taye lo a geli geli vili. Te golo tileble siawe. Te sabu go. Te bewe eye go hinda hu. Te hinda wanda yye. Te manu numuma. Ti ya fango ayela. Ta dapita pigula. Tu fulango. Ta lolo lo ahenda yikpi. Ta yelo abaya bla. Ta gili pein taye ahenda yye. Ta o tima manigo. Ta lolo anene hende elewe guoma. Ta hende yisi abilo. Kwa nunga atitoke. Muyewa hende imi atipima. Katipelengo ayela. Bayenama emoyewa hende hon. Jowi nunga ijisi anyokoma. Tilanga talilo nunga atuwele isi abu. Tugu nyahange inasiyama. Tegu atiaye kwe hunhula. Tawa ujubu gahe etukotongo. Tahanda nyamulasi gwiwe. Mani atulopieva. Nyahange inasiya. Tilapima tun tonye gava. Ketegu akola fo. Kelo Janice. Ta Jambris. Tu Moses huni amawali. Hii nunga ijisi atatonye ho amawali. Nunga alo atie, tine mahui eyenge, tao tilala agoo ilonyani. Kete likuhama, ajifa numu ibi, tati guwa yi ilolo. Kia alo ejani sta jambri suyene. Kebi kiaga, akae na ngebe gane la. Kenya luva yi, kena enyali hon pieva, devu iji hon. Bili higa nyala yi ima, agoo. Kenya lileli yi, ndama. Ke domena nya hu kenya guyi da gbogbogbo ke juye ti ye hetela nya oma ke pale nasia tilani nyama bena pele loilo nya wie ni antioch ke aquionium ke listra juya hede nasia gugunebu ke demo nya guelo pele hu no mo gbele ke golongo oluva ke go olongo la ya yesu christi tibilingo hu nunga taju ya hetelo goma Tao, nunyamu isia, kenasia takaso gula nugama. Tinyamu yi, ma ayelo atu. Ta nuga weke isia wele. Tiavuli nuga atati wele. Kebia, bagbe tonyi nasia magibu gani la. Tao, bilango la kwa Bukolo yeni lotibu gani. Tao, tabinde mahu. Ke ehi yebilo pongwe huma. Buko wakole goga. Na abuko a, ne mahu liwina awa ambao ye. Ajinomu bala a Yesu Christi. Gwa gole pele gwa lo opune nunga lihun. Tinye ini. Tawa kwekwe ngwe nunga gava atonye. Ke pieva nunga atukulange nasia gwa otipiema. Ke pieva nunga atukwe ahende nasia yela iwonani. Ke nunga gava agiala apelina ane gwa we. Kwa numuina ayege gwa we. Mahongo kakango eyela. Tawa kama akwa tego. Ndaye kwele yelasi bivyeva.